17-րդ. Ես եկա ուղակի ձուկ որսալու տեղից, և հրացանով ու որսի պարկովս մտա պարահանդեսը, միայն առաջուցակել էի ամենալավ կաշվե հագուստս. Արդեն ուշ էր, երբ Սիրի լունդ հասա, լսում էի պարի աղմուկը, մեկ էլ գոչեցին, ահա այստեղ է որսորդը, լեյտենանտը. Մի քանի երիտասարդներ շրջապատեցին ինձ և ուզում էին որսս տեսնել. Ես զարկել էի երկու ծովային թռչուն և բռնել էի մի քանի մանր ձկներ. Էդվարդան ժպտալով ողջունեց ինձ, նա շատ էր պարել, կարմրել էր. «Առաջին պարը ինձ հետ է», ասաց նա, ու մենք սկսեցինք պարել. Ոչ մի դժբախտություն չպատահեց, թեև գլուխս դարձավ, բայց վայր չընկա. Իմ բարձր կոշիկները բավական աղմուկ էին հանում. Ինքս լսում էի այդ աղմուկը, և վճռեցի այլևս չպարել. Բացի դրանից էլ կոշիկներս ներկած հատակի վրա խազեր էին գծում. Ինչքան գոհ եմ, որ ավելի մեծ անշնորհքություն չպատահեց. Պարոն Մաքի խանութի երկու գործակատարն էլ ներկա էին, և պարում էին լուրջ ու հիմնավորապես. Դոկտորն էլ եռանդով մասնակցում էր պարերին. Բացի այս պարոններից, կային և էլի չորս բոլորովին երիտասարդ մարդիկ. Ավակ եկեղեցու երեսփոխի և շրջանային բժշկի որդիները. Մի անծանոթ վաճառական գործակալ նույնպես եկել էր այնտեղ. Նա աչքի էր ընկնում իր գեղեցիկ ձայնով և երաժշտության հետ ներդաշնակորեն երգում էր. Երբեմն էլ փոխարինում էր դաշնամուր նվագող տիկիններին. Այլևս չեմ հիշում, թե ինչպես անցան առաջին ժամերը. Բայց գիշերվա վերջին մասը պարզ հիշում եմ. Կարմիր արևը ամբողջ ժամանակ փայլում էր լուսամուտից, և ծովային թռչունները քունային մտել. Մենք հյուրասիրվեցինք գինով և կարկանդակով. Խոսում էինք բարձր և երգում էինք. Սենյակով մեկ հնչում էր Էդվարդայի անհոգ և զվարթ ծիծաղը. Բայց ինչու նա ինձ հետ էլ ոչ մի բառ չխոսեց. Մոտեցա նրա նստած տեղին և ուզում էի նրան, ինչքան շնորհքս պատում էր, մի սիրալիր խոսք ասել. Նա հագել էր մի սև զգեստ, որը երևի իր առաջին հաղորդության համար էր կարված. Բայց արդեն շատ կարճացել էր, միայն պարելիս սազում էր. Եվ ես ուզում էի նրան ասել, ինչպես այս սև զգեստը, սկսեցի ես. Սակայն նա վեր ելավ, ձեռքը փարեց ընկերուհու մեջքովը և նրա հետ հեռացա. Այս կրկնվեց մի երկու անգամ. «Շատ լավ», մտածեցի ես, «ինչ կարող ես անել, բայց ինչու համար է կանգնում նա լուսամուտի առաջ և թախիցով նայում իմ ետևից, երբ ես գնում եմ»։ Մի տիկին ինձ բարի հրավիրեց. Էդվարդան նստել էր մոտիկ, և ես բարձրաձայն պատասխանեցի, «ոչ, ես հիմա պիտի գնամ»։ Էդվարդան մի հարցական հայացք ձգեց վրաս և ասաց, «գնալ»։ «Ո, ոչ, դուք չպիտի գնաք»։ Ես շփոթվեցի և զգում էի, թե ինչպես կծում եմ շրթունքս։ Ես ոտքի ելա։ «Ինչ որ դուք ասացիք, ինչ շատ նշանակալից է թվում, օրիորդ Էդվարդա»։ Մռայլ կերպով ասացի և մի քանի քայլ արի դեպի դուռը։ Դոկտորը ճանապարհս կտրեց և Էդվարդան ինքը շտապով հասավ։ «Սխալ մի հասկացեք ինձ», ջերմությամբ ասաց նա։ «Ես ուզում էի ասել, որ դուք հույս ունեմ, վերջին գնացողներից պիտի լինեք, ամենավերջինը, բացի դրանից դեռ ժամը մեկն է»։ «Լսեցեք», վառվռուն աչքերով վրա բերեց նա։ «Դուք մեր նավավարին 5 տալերանոց եք տվել, կոշիկս խեղդվելուց ազատելու համար. Սա չափազանց բարձր գին է»։ Եվ սրտան ծիծաղեց ու շուռ եկավ դեպի մյուսները։ Ես բերանս բաց կանգնած մնացի, զինաթափ և շվարած։ «Դուք շատ եք սիրում կատակել», ասացի։ «Ձեր նավավարին ես ոչ մի 5 տալերանոց չեմ տվել»։ «Այդպես, դուք նրան ոչինչ չեք տվել»։ Ապա նա խոհանոցի դուրը բացեց և նավավարին կանչեց ներս։ «Հակոբ, դու կհիշես մեր Կուհոլմ գնալը. Դու ազատեցիր կոշիկս, չէ, որ ջուրն էր ընկել»։ «Այո», պատասխանեց Հակոբը։ «5 տալեր ստացար, չէ, կոշիկը ազատելու համար»։ Այդ դուք տվիք ինձ։
Լավ, կարող ես գնալ։
Ինչ է ուզում ասել սրանով նա, մտածում էի ես։ Ուզում է ինձ ամաչեցնել։ Այդ չի հաջողվի, դրա համար ես չեմ կարմարի։ Եվ բարձր ու որոշ ասացի. Ես պետք է բոլորի տարչև ասեմ, որ այս կամ թյուրիմացություն է կամ սուտ։ Երբեք մտքովս չի անցել ձեր կուշիկի համար նավավարին 5 տալերանոց տալ։ Գուցե այդ պետք է անեի, բայց մինչև հիմա այդպիսի բան չի եղել։
Իսկ մենք կշարունակենք բարը,
ասաց նա ճակատը կնչրելով։
Ինչու չեք վարում։
Դրա համար նա պարտավոր է ինձ բացատրություն տալ, ասացի ինքս ինձ և հեռացա մի կողմ, հարմար առիթ գտնելու, որ կարողանամ խոսել այդ մասին։ Նա գնաց կից սենյակը, ես հետևեցի նրան։ Ձեր կենացը, ասացի և ուզեցի բաժակս իրենին խփել։
Բաժակիս մեջ բան չկա, կտրուկ պատասխանեց նա։
Ես կարծում էի, թե այս է ձեր բաժակը։
Ոչ, սա իմը չէ,
ասաց նա և լրջությամբ դարձավ դեպի իր հարևանը։ Որ այդպես է, ներեցեք ինձ, ասացի։ Հյուրերի շատերը նկատեցին այս փոքրիկ միջադեպը։ Սիրտը շաղեց կրծքիս տակ։ Սաստիկ վիրավորված հարցրի։ Բայց եվ այնպես դուք պարտավոր եք ինձ բացատրություն տալ։ Նա կանգնեց, բռնելով երկու ձեռքերս։ Համոզիչ ձայնով ասաց.
Բայց ոչ այսօր, ոչ այժմ։
Տխուր եմ շատ։
Աստվածի, ինչպես եք նայում ինձ։
Չէ, որ մենք ընկերներ էինք մի ժամանակ։ Բոլորովին հաղթահարված, շուռ եկա դեպի աջ և դարձյալ մոտեցա պարողներին։ Մի քիչ անց Էդվարդան էլ եկա։ Մոտեցավ դաշնամուրին, ուր նստել էր վաճառական գործակալը, և մի պար նվագեց։ Նրա դեմքը այդ վարկյանին ծածուկ վշտի արտահայտություն ուներ։ Ես երբեք նվագել չեմ սովորել, ասաց նա և ինձ նայեց խավարած աչքերով։
Ախ, եթե ես կարողանայի…
Այդ առիթով ոչինչ չկարողացա պատասխանել, բայց իրտս թռավ դեպի նա և այսպես ասացի. Ինչու հանկարծ տխրեցիք, Էդվարդա։
Ախ, եթե իմանաք, թե ինչքան եմ տանջվում դրա համար…
Չգիտեմ ինչու, պատասխանեց նա։
Գուցե ամեն բանի համար…
Ախ, եթե այս բոլոր մարդիկ իսկույն երթային…
Այո, բոլորն էլ…
Ոչ, դուք չէ…
Մի մոռանաք, դուք վերջին գնացողը պիտի լինեք։
Եվ այս անգամ էլ այս խոսքերը լսելով վերակենդանացա, և աչքերս տեսան լույսը արևով լցված սենյակում։ Երեցփոխի աղջիկը մոտեցավ ինձ և սկսեց զրույց անել հետս։ Իսկ ես ուզում էի, որ նա հեռանար ինձնից։ Հեռու, հեռու… Եվ կարճ-կարճ պատասխաններ էի տալիս։ Ես դիտմամբ խուսափում էի նրանից, որովհետև նա էր եղել իմ գազանային հայացքի մասին խոսողը։ Նա դարձավ դեպի Էդվարդան և պատմեց, թե ինչպես մի անգամ արտասահմանում, կարծեմ Ռիգայում ներ ասում, մի պարոն փողոցում նրան հետևել է։ Փողոցից փողոց նավազում էր ետևիցս և ժպտում էր երեսիս, ասաց նա։ Ինչ է, նա կույր էր, գոչեցի ես Էդվարդային զվարճացնելու համար, և միևնույն ժամանակ ուսերս կծկեցի։ Երիտասարդ կինը իսկույն հասկացավ իմ կոպիտ խոսքերի միտքը և պատասխանեց. Այո, պետք է, որ նա այդպես լիներ, որ ընկել էր մի պառավ տգեղ Արարածի ետևից։ Սակայն ես չվաստակեցի Էդվարդայի շնորհակալությունը։ Նա ընկերուհուն քարշ տվեց հեռու։ Նրանք շշնջում էին իրար հետ և գլուխները շարժում։ Այդ րոպեից մնացի բոլորովին մեն-մենակ, լքված։ Մի ժամ էլ է անցնում։ Ծովային թռչունները դուրսը շխերների վրա կամաց-կամաց արթնանում են։ Նրանց աղմուկը բացված լուսամուտներից ներս է սպրտում։ Մի լիաբուռն ուրախությամբ համակվում է սիրտս, երբ լսում եմ թռչունների այս առաջին ճիչերը, և տենչում եմ դուրս, դեպի շխերները։ Դոկտորը դարձյալ ընկել էր լավ տրամադրության մեջ,
և ընդհանուր ուշադրությունը իր վրա էր գրավել։ Կանայք չէ ինձ անձրանում նրա մոտը լինելուց։ «Սա է իմ Ախոյանը», մտածում էի ես, ու մտածում էի նրա կաղ ոտքի և ողորմելի կերպարանքի մասին։ Նա մի նոր ծիծաղելի անեծք էր հնարել և միշտ կրկնում էր. «Մահ և վրցին»։ Եվ ամեն անգամ, երբ այդ զվարճալի անեծքը գործ էր ածում, ես բարձր ծիծաղում էի։ Չնայած տանջվում էի, բայց մտածեցի, քանի որ նա իմ Ախոյանն է, նրան սիրալ իր վարմունք ցույց տալ, ինչքան ուժ ունեի։ Միշտ դոկտորին առաջին տեղն էի տալիս և գոչում էի, «Դե լսեցեք, ինչ որ դոկտորն ասում է»։ Եվ ստիպում էի ինձ նրա խոսքերի վրա բարձրաձայն խնդալ։ «Ես սիրում եմ այս աշխարհը», ասում էր դոկտորը. «Ես ձեռքերով ու ոտքերով կառչում եմ այս կյանքին. Եվ եթե մի օր վերջապես մեռնեմ, հույս ունեմ, որ տեղ պիտի ստանամ հավիտենականության մեջ, հենց ուղիղ Լոնդոնի կամ Փարիզի վերևում, որպեսզի շարունակ կարողանամ լսել մարդկային երգ ու բարի աղմուկը»։ «Փառավոր բան», բղավեցի ես և ծիծաղից հասացի, չնայելով, որ բնավ հարբած չէի։ Էդվարդան նույնպես հափշտակված էր երևում։ Երբ հյուրերը գնում էին, ես մտա կից սենյակը, նստեցի այնտեղ և սկսեցի սպասել։ Դրսից սանդուղքների վրայից ականջիս էր հասնում մի ցտեսություն մյուսի ետևից։ Դոկտորը նույնպես հրաժեշտ տվեց և գնաց։ Շուտով մարեցին բոլորի ձայները։ Սպասման միջոցին սիրտը սաստիկ խփում էր։ Էդվարդան ետ դարձավ։ Ինձ տեսնելով մի ակնթարթ զարմացած կանգնած մնաց։ Ապա ժպտալով ասաց. «Ախ, դուք այստեղ եք, ինչ բարի եք, որ սպասել եք մինչև վերջը»։ «Ես սաստիկ հոգնած եմ»։ Նա կանգնած մնաց։ Ես ասացի տեղիցս վեր կենալով. «Ձեզ հիմա հանգստություն է պետք. Հույս ունեմ, որ ձեր վատ տրամադրությունը անցել է արդեն Էդվարդա. Քիչ առաջ դուք այնպես տխուր էիք, և դա ինձ տանջում էր. Կանցնի, եթե քնել կարողանամ»։ Ինձ էլ ոչինչ չէր մնում ավելացնելու, և ուղղվեցի դեպի դուռը։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից այսօրվա երեկոյի համար», ասաց նա և ձեռքը մեկնեց։ Իսկ երբ ուզում էր ինձ էլ մինչև սանդուղքներ ուղեկցել, փորձեցի հակառակել. «Հարկավոր չէ, թողեք այդ քաղաքավարությունները. ես ինքս էլ մենակ շատ լավ կարող եմ»։ Բայց այնուամենայնիվ ինձ մինչև դուրս ուղեկցեց։ Կանգնել էր գավթում և համբերությամբ սպասում էր մինչև, որ գտնեմ գլխարկս, հրացանս և որսի պարկս։ Անկյունում մի ձեռնափայտ կար, իսկ ույն աչքիս ընկավ։ «Լավ դիտում եմ և տեսնում եմ, որ դոկտորինն է»։ Երբ նա նկատում է, թե հայացքս ուր եմ ձգել, կարմրում է շփոթմունքից։ Պարզապես երևում էր նրա դեմքից, որ միամիտ էր և ձեռնափայտից տեղեկություն չուներ։ Անցնում է մի ամբողջ րոպե։ Բուրըն անհամբերությունից եռում է նրա սիրտը և դողալով ասում է. «Ձեր փայտը, մի մոռանաք ձեր փայտը»։ Եվ ցցում է աչքերիս առաջ դոկտորի փայտը։ Ես նայեցի նրան, դեռ բռնել էր փայտը և ձեռքը դողում էր։ Այս խնդրին վերջ տալու համար վերցրի փայտը և դրի նորից անկյունը։ Եվ ասացի. «Չեմ հասկանում, ինչպես է կարողանում այն կաղ մարդը իր փայտը մոռանալ»։ «Դուք ու ձեր կաղ մարդը», բղավեց նա բարկացած, և մի քայլ արեց դեպի ինձ։ «Դուք չեք կաղում»։ «Այո, դուք չեք կաղում»։ «Բայց եթե նույնիսկ կաղալիս լինեիք, էլի չէիք կարող նրա հետ համեմատվել»։ «Այո, այդպես»։ Ուզում էի պատասխանել, բայց խոսքեր չէի գտնում, և լռեցի։ Խոնար գլուխի չեցնելով և ետ-ետ գնալով հասա դռանը, և սանդուղքներից իջացած։ Այստեղ մի վարկյան կանգնեցի։ Հառեցի աչքերս ներքև և ապա հեռացա։ «Այդպես, այդպես»։ Նա մոռացել է իր ձեռնափայտը, մտածում էի ես։
Շուտով այս ճանապարով պիտի ետ դառնա, վերցնե. Էդվարդան չէր կամենում, որ ես գնացողներից վերջինը լինեի. Ծանրու դանդաղ քարշ էի գալիս ճանապարով, և խուզարկու հայացքով նայում էի ետ ու առաջ. Անտառի եզրին կանգ առա. Վերջապես կես ժամ սպասելուց հետո դոկտորը երևաց. Ինձ տեսավ, թե չէ իսկույն կանգնեց. Դեռ մի խոսք չէր կարողացել ասել, երբ գլխարկս վերցրի նրան փորձելու համար. Նա էլ գլխարկը վերցրեց. Ուղիղ նրա դեմ գնացի և ասացի. Ես չբարևեցի. Նա մի քայլ ետ գնաց, և հայացքը հառեց վրաս. Դուք չբարևեցիք? Ոչ, պատասխանեցի ես. Լռություն. Ինձ համար, որ միևնույնն է, թե ինչ է կարել, պատասխանեց նա գունատվելով. Փայտս մոռացել եմ, գնում եմ բերելու. Դրա դեմ բան չունեի ասելու, բայց ուրիշ տեսակ վրեժը սառա. Հրացանս մեկնեցի առաջը և գոռացի. Կարծես, թե մի շուն լիներ. Ցածկիր, օպլա, և սուլեցի ու խրախուսեցի, որ ցածկ էր վրայով. Մի քանի վարկյան նա կռվում էր ինքն իր հետ. Դեմքը տարօրինակ արտահայտություններ էր ստանում. Միաժամանակ կրծում էր շրթունքները, և աչքերը գետին էին սևեռած. Հանկարծ կտրուկ հայացքով նայեց ինձ. Մի կիսաժպիտ լուսավորեց նրա դիմակեցերը, և ասաց. «Իսկապես, ինչու համար եք անում այս ամենը?» Չպատասխանեցի, սակայն նրա խոսքերը վրաս ազդեցին. Հանկարծ ձեռքը մեկնեց ինձ և զսպված ձայնով ասաց. «Ինչ-որ բան է պատահել ձեզ. Եթե ինձ ասեք, թե ինչ է, գուցե կարողանամ»։ Ամոթն ու հուսահատությունը սիրտս պատեցին, և այդ հանդարտ խոսքերից ուղակի հավասարակշռությունս կորցրի։ Ցանկացա սիրտը շահել, գրկեցի նրա մեջքը և բարձրաձայն ասացի. «Ներեցեք ինձ, լսում եք, ինչ կարող է ինձ պատահած լինել, ամեն բան կարգին է, ձեր օգնության կարիքը չունեմ. Դուք կարելի է Էդվարդային եք որոնում, նրան տանը կգտնեք. Շտապեցեք, սակայն, թե չէ մինչև գնալներդ քնած կլինի. Նա շատ հոգնած էր, ինքս տեսա այդ. Ես ձեզ ասում եմ ամենից հաճելի բանը, ինչ որ հիմա գիտեմ. Ճշմարիտ, նրան տանը կգտնեք. Շտապեցեք միայն». Եվ շուռ եկա, արագ-արագ հեռացա, և խոշոր քայլերով վազեցի անտառի միջով դեպի խրճիթս. Բավական ժամանակ նստած մնացի թախտիս վրա, կատարելապես այն դրության մեջ, ինչպես ներս էի մտել խրճիթս, որսի պարկը ուսիցս կախ և հրացանը ձեռքիս. Տարօրինակ մտքեր զարթնեցին գլխիս մեջ. Ինչու բացվեցի դոկտորի առաջ? Կատաղելս գալիս է, որ հիշում եմ, թե նրան գրկեցի և թաց աչքերով նայեցի վրան. «Կզվարճանամ, ա», մտածում էի ես, «գուցե նստել է հիմա Էդվարդայի հետ և ծիծաղում են արարքիս վրա». Նա փայտը գավիթն էր թողել. «Ճշմարիտ չէ, եթե ես նույնիսկ կաղամ էլ, չեմ կարող համեմատվել դոկտորի հետ. Այս էին Էդվարդայի իսկական խոսքերը». Կանգնում եմ սենյակիս մեջտեղը. Քաշում եմ հրացանից ոտքը. Փողի բերանը դնում ձախ ոտքիս կոճի վրա և կրակում եմ. Գնդակը անցնում է ոտքիս միջով և ծակում է հատակը. Եզով պոսը մի կարճ, սարսափած կաղկանձյուն է արձակում. Իսկույն մեկը ծեծում է դուռը. Դոկտորն էր, վերադարձել էր. «Ներեցեք, եթե խանգարում եմ ձեզ», այսպես սկսեց նա. «Շատ շտապով հեռացակ, կարծում եմ, վատ չի լինի, որ մի քիչ զրույց անեք. Այս ինչ վառոդի հոտ է»։ Նա բոլորովին զգաստ էր։ «Էդվարդային հանդիպեցիք, ձեր փայտը ստացաք», հարցրի ես։ «Փայտը ստացա, իսկ Էդվարդան արդեն պարկել էր»։ «Այս ինչ է, Տեր Աստված», Արյուն է գալիս։ Ոչինչ, դատարկ բան է։ Ուզում էի հրացանը տեղը դնել, հանկարծ բացվեց։ Ոչինչ բան է։ Սատանան ձեզ տանի։ Միթե պարտավոր եմ նստել այստեղ ու ձեզ բացատրություն տալ։ Սակայն դուք ստացաք ձեր փայտը։ Սրտի անհանգստությամբ շարունակ նայում էր ճեղքված կոշիկիս և հոսող Արյունի վրա։ Արագ շարժումով փայտը վար դրեց և հանեց ձեռնոցները։ Հանգիստ նստեցեք, ձեր կոշիկը պետք է հանել, ասաց նա։ Ուրեմն ճշմարիտ էր, ինձ թվաց, որ հրացանի ձայն լսեցի։